You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thi ni Washington, nay Zaharat Amrit.
Website Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ8កើតខែអាសត់ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកវិធានការផ្សេងជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ថៃស្នើកម្ពុជាបន្ថយល្បឿនពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហាអុក្រិតកម្មឆោបោកនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីចង់បង្កើតសវនាការពិសេសសាកសួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធការនិរទេសពលករខ្មែរទាំងបង្ខំទៅកម្ពុជាវិញបាទនៅក្នុងការផ្សាយនេះរីត្រីនេះលោកថាថៃនឹងរាយការណ៍លម្អិតអំពីថាតើករណីប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់ទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនគឺលោកលីសាមេតឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៃត្រកូលហ៊ុនបែបណាខ្លះរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីកំពុងជំរុញឲ្យសវនាការពិសេសដើម្បីកោះហៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅសាកសួរអំពីមូលហេតុនៃការចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឈ្មោះនួនទឿនពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញទាំងបង្ខំនាពេលថ្មីៗនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្វាគមន៍និងអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់កញ្ញានួនទឿននិងទប់ស្កាត់អំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពីសំណាក់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញបាទលោកច័ន្ទដារ៉ូមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
សមាជិកនៃគណៈបកយុត្តិធម៌ប្រជាជនរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមគឺលោកវ៉ងឈិនបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកសភាប្រទេសនេះរៀបចំសវនាការពិសេសជុំវិញការនិរទេសពលករខ្មែរទៅកម្ពុជាយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ទាក់ទងបទចោទរឿងរិះគន់មេដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននៅលើបណ្ដាញសង្គមកន្លងមកសមាជិកសភាតំបន់ស៊ូបាំងលោកវ៉ងឈិនថាមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធការចាប់បញ្ជូនកញ្ញានួនទឿនទៅកម្ពុជានោះគួរត្រូវបានកោះហៅពន្យល់អំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេនេះបើតាមសារព័ត៌មាន Free Malaysia Today ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាលោកវ៉ងឈិននិយាយថាលោកនឹងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកសភាតំបន់សេឡាយ៉ាងលោកវីលៀមឡុងប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សការបោះឆ្នោតនិងកំណែទម្រង់ស្ថាប័នរួមជាមួយសមាជិកសភាតំបន់បូគីតបេនដារ៉ាមួយរូបទៀតគឺអ្នកស្រីស៊ីលីណាអាប់ដូរ៉ាស៊ីតប្រធានក្រុមតំណាងរាជគ្រប់គណៈបកនយោបាយស្ដីពីគោលនយោបាយជនភៀសខ្លួនដើម្បីចាប់ផ្ដើមសវនាការជុំវិញរឿងនេះនៅខែវិច្ឆិកាឬខែធ្នូខាងមុខលោកវ៉ងឈិនដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរដ្ឋសភាម៉ាឡេបារម្ភចំពោះការនិរទេសកញ្ញានួនទឿនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលធ្វើឡើងត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួននាង
ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបាននិរទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទវាច្បាស់ណាស់ថានាងមិនទទួលបានមេធាវីការពារសិទ្ធិទេករណីនេះដំណើរការមិនបានត្រឹមត្រូវការសម្រេចចិត្តនិរទេសនាងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បានបង្ខូចការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ម៉ាឡេស៊ីចំពោះសិទ្ធិមនុស្សហើយសវនាការសភានឹងអាចកែតម្រូវរឿងនេះបាន
ប្រពន្ធដដែលឲ្យដឹងថាលោកវ៉ងឈិនក៏កំពុងពិចារណាដាក់របាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិសោធនកម្មនីតិវិធីសម្រាប់សំណើសុំនិរទេសបែបនេះផងដែរជុំវិញរឿងនេះប្រធានចរណាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីមូសុខហ៊ូប្រវត្តិជូអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាថាកាលដែលតំណាងរាជម៉ាឡេស៊ីមកពីបកកាន់អំណាចក្រុងហៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅសួរដេញដោលឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខសភាតាក់ទងករណីកញ្ញានួនទឿនខាងមុខគឺដើម្បីការពាររាជតម្លៃជាតិគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមរឹកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលអ្នកស្រីថាសកម្មភាពទាំងនេះខុសពីសមាជិកសភានៅកម្ពុជាដែលតែងតែអសកម្មក្នុងការបំពេញតួនាទីក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រ អ្នកស្រីជឿថាកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសមាជិកសភាម៉ាឡេស៊ីគឺមានសារៈសំខាន់និងជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយផ្នែកសម្រាប់កញ្ញានួនតឿនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌
ប៉ូលីសអន្តរជាតិអត់សហការនឹងហើយដែលលោកអ៊ុំឈិនគាត់មិនព្រមនឹងហើយដែលលោកអ៊ុំឈិនគាត់ទាមទារឲ្យឡើងទៅគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅសភាបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបែងចែកនៃអំណាចនៅម៉ាឡេស៊ីគឺជាការបែងចែកអំណាចពិតប្រាកដនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិត្រូវមកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះនីតិបញ្ញត្តិគឺគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសភាយកទួលនីតិអំណាចរបស់គេយកមកអនុវត្តដើម្បីឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនៅក្នុងគណៈប្រតិបត្តិមកទទួលខុសត្រូវមកឆ្លើយចំពោះមុខសភា
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាសមត្ថកិច្ចម៉ាឡេស៊ីបានចាប់បញ្ជូនពលករខ្មែរនិងជាសមាជិកបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺកញ្ញានួនតឿនទៅកម្ពុជាតាមសំណើរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញតុលាការបានចាប់ប្រកាន់កញ្ញានួនតឿនពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារមើ2រាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសនឹងចាត់ទុកការចាប់បញ្ជូនកញ្ញានួនតឿនដោយបង្ខំថាជាទង្វើរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិនិងបំពានសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងម៉ាឡេត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពបែបនេះជាបន្ទាន់ខ្ញុំច័ន្ទដារ៉ូវុតឈូអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាទូទៅបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនទូកទៅដល់ទីណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនបានដែររហូតដល់តែនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឬមួយនៅប្រទេសថៃក៏ដោយដូច្នេះហើយបានជានៅប្រទេសកម្ពុជាគេច្រើននិយាយថាអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទៅហៅខ្មោចពីក្នុងភ្នូឲ្យមករំវងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់មួយប្រហែលថ្ងៃមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យគេតាមចាប់ខ្លួនអតីតទីប្រឹក្សាឬមួយក៏ទីប្រឹក្សានៅជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកក៏មិនដឹងគឺឈ្មោះលួនលីសមេតមកដល់ពេលនឹងគឺអត់ទាន់បានចាប់ខ្លួនទេមកដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលានេះមេបកកណ្ដាលអំណាចនឹងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួននឹងតាំងពី3ថ្ងៃមុនម្ល៉េះគឺតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកហើយគាត់ថាឲ្យចាត់ការវិធានការលើបុគ្គលលីសមេតនេះដែលលោកអះអាងថាបុគ្គលនេះបានប្រើឈ្មោះរបស់លោកដើរឆោបបោកលុយគេអស់រាប់សាប់លៀនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនដែលជាចៅហ្វាយនាយនោះក៏បានចោទកូនចៅរបស់ខ្លួនលីសមេតនោះថាបានបោកលុយពីឈ្មោះសុកលេងចំនួន10លៀនដុល្លារតាំងពី2ឆ្នាំមុនម្លេះគឺតាំងពីឆ្នាំ2022ហើយនឹងបោក23ដុល្លារទៀតពីអនុប្រធានក្រុមហ៊ុនការងារថ្នាក់កណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រះវិហារគឺលោកមួងឃីមក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែននឹងក៏អះអាងថាលីសមេតនេះក៏បានទៅយកលុយអភិបាលស្រុកលវីអែមលោកកនសុកាយចំនួន30ម៉ឺនដុល្លារទៀតជាធនូននឹងការរត់ការឲ្យបានតំណែងជាអភិបាលក្រុងអរេខ្សាត់តើលោកលីសមេតនេះជាអ្នកណាហើយតើករណីនេះឆ្លោះបញ្ចាំងបែបណាពីប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ត្រកូលហ៊ុននេះពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការបកស្រាយយ៉ាងពិសដាររបស់លោកថាថៃដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកអ្នកនាងប្រកាសជានឹងបានចំណេញច្រើនបានដឹងព័ត៌មានច្រើនអំពីការស្រាវជ្រាវប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះរបស់លោកថាថៃបាទសូមអញ្ជើញរងចាំកុំបីខានឡើយ
លោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយនៅកម្ពុជា
ហ៊ុនសែនបាក់ពួកហ៊ុនសែនដែលរស់ដោយសារការចិញ្ចឹមមួយផ្នែកធំពីលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏ពួកហ្នឹងក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងហើយបើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងនឹងទទួលនៅភាពទុនខ្សោយជាងមុនហើយបើឈានទៅដល់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិ ចាត់វិធានការដូចគ្នាបង្កកធ្វើឲ្យលុយពួកនឹងស្ទះណា
បាទលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលលោកនាងបានឃើញតិចអំបញ្ញមិញនេះក៏ជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ឬមួយក៏ជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់បញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួននៅឡើយទេប្រហែលជានៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏ត្រូវបានទទួលទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទលោកនាងនឹងបានស្ដាប់ប្រវត្តិពិស្ដាររបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះថាតើលោកលីយ៉ុងផាត់នេះមានប្រវត្តិយ៉ាងណាមានទំនាក់ទំនងជិតដិតជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនបែបណាហើយមានរឿងអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកបែបនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានទស្សនាឬក៏ស្ដាប់ប្រវត្តិរបស់លីយ៉ុងផាត់ដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនេះពេលក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងរ៉ាវនៅខេត្តសឹងត្រែងឯនោះវិញពលរដ្ឋនៅខេត្តនេះស្នើអភិបាលខេត្តថ្មីគឺលោកសសុពុត្រាជួយរកយុត្តិធម៌ករណីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនេះឈ្មោះលោកស្រេងជាហេងដែលតែងតែបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាទចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដើម្បីជំរិតទារលុយជាធ្នូដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបញ្ហានេះអ្នកភូមិថាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លះជំពាក់បំណុលធនាគារនិងពលរដ្ឋខ្លះទៀតជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែគ្មានលុយបង់ឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington របស់លោកឃុំចម្រើនដូចតទៅ
ការខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋស្លូតត្រង់បញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងហើយមន្ត្រីបានទូរស័ព្ទប្រាប់ឲ្យក្រុមគ្រួសារប្រម៉ែប្រមូលលុយឬដើរខ្ចីបុលគេជាច្រើនលានរៀលដើម្បីលុះសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ជាថ្នូរដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពគឺជាប្រធានបទក្តៅដែលពលរដ្ឋកំពុងដង្ហើយរកយុត្តិធម៌ពលរដ្ឋមួយចំនួនរស់នៅស្រុកថាឡាបរិវ៉ាត់កំពុងខឹងគុំគួននិងស្អប់ខ្ពើមប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជាហេងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយបញ្ជាឲ្យកូនចៅចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដើម្បីជំរិតទារប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលប្រសិនបើពលរដ្ឋគ្មានលុយបង់ឲ្យពួកគេទេនោះមន្ត្រីជំនាញនឹងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារពលរដ្ឋរស់នៅឃុំក្រាំងកងោកឃុំតាំងចាបលោកស្រីខុតខឿនអាយុ30ឆ្នាំប្រាប់វត្ថុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាថាមន្ត្រីបរិស្ថានបានចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិ2នាក់កាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះក៏មានប្តីរបស់លោកស្រីម្នាក់ដែរដោយចោតប្រកាន់ពីបទកាប់រុករានដីព្រៃខុសច្បាប់ហើយបញ្ជូនពួកគាត់ទៅឃុំខ្លួននៅមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តលោកស្រីថាក្នុងពេលឃុំខ្លួនមន្ត្រីបានទូរស័ព្ទប្រាប់លោកស្រីឲ្យខ្ចីលុយគេ7លានរៀលឬស្មើជិត 2,000 ដុល្លារទៅលួសប្តីបើគ្មានលុយទេគឺត្រូវជាប់គុកលោកស្រីបន្ថែមថាពេលនេះប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះសេងស័កនិងអ្នកភូមិម្នាក់ទៀតឈ្មោះជាកំពុងជាប់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយត្រូវមន្ត្រីបរិស្ថានប្រឌិតសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការ
ពតាពីខ្ញុំ7លានហើយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានលុយឲ្យ7លានទេពូបើពូគាត់ថាអើបើហែងមានលុយ7លានមកយកប្តីទេហែងឥឡូវពូយកប្តីហែងទៅទៀតហើយខ្ញុំកុំអាចថាខ្ញុំហើយក្មេងសាមញ្ញសាមញ្ញអាចថាគាត់និយាយហើយមិនយកជាការពិតខ្ញុំមិនចេះថាខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំក្មេងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចេះតែមួលសារបង្អាច់ពាក្យអ្នកដតីទេខ្ញុំដឹងដែរ
ស្ត្រីដដែលបន្ថែមថាមន្ត្រីបរិស្ថានឈ្មោះអ៊ីវឆេងហៅឈោបានគម្រាមឲ្យប្តីរបស់លោកស្រីត្រូវតែសារភាពប្រាប់តុលាការតាមអ្វីដែលគេចង់បានប្រសិនបើគាត់មិនឆ្លើយសារភាពទេនោះមន្ត្រីនឹងចាប់ខ្លួនសមាជិកគ្រួសារពួកគាត់ទាំងអស់ដាក់គុកជាមួយគ្នានេះលោកស្រីថាមន្ត្រីបរិស្ថានរូបនេះបានទូរស័ព្ទសុំទោសលោកស្រីដែរព្រោះគាត់ធ្វើនេះក្រោមបញ្ជាពីថ្នាក់លើរីឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ែនវុធីប្រាប់ពត្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាថាបច្ចុប្បន្នគ្រួសារលោកជំពាក់បំណុលគីវ៉ាន់កដោយសារតែខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីបង់ឲ្យមន្ត្រីបរិស្ថានជាធ្នូដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញលើសពីនេះទៀតលោកថាប្រសិនបើលោកគ្មានលុយបង់ឲ្យមន្ត្រីទេនោះពួកគេនឹងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខណៈលោកមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសឡើយលោកអំពាវនាវឲ្យអភិបាលខេត្តលោកសសុពុត្រាជួយរកយុត្តិធម៌ករណីនេះព្រោះមន្ត្រីបរិស្ថានបានគម្រាមលោកមិនឲ្យនិយាយអំពីរឿងនេះជាយូរមកហើយ
ឲ្យលេងទៅចាប់គ្នាចម្រិតយកម្ដង3 4000យកម្នាក់2000អីចឹងឲ្យដល់មកចម្រិតគ្នាយកចឹងឲ្យមានយកលុយណាមានលុយលុយចងការទេណាឥឡូវមិនលុយគេខ្ចីគេបានទេខ្ញុំជឿចិត្តហើយយើងដីឲ្យធ្វើមិនឲ្យធ្វើយើងប្រាប់មុនយើងមិនត្រូវចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកចម្រិតចឹងទេព្រោះរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រនៅកន្លែងណាឥឡូវ
ប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជាហេងបានចេញលិខិតបដិសេធច្រានចោលចំពោះព័ត៌មានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីបរិស្ថានមួយចំនួននៅខេត្តស្ទឹងត្រែងរងការចោទប្រកាន់ថាចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជំរិតទាលុយជាធ្នូនឹងការដោះលែងវុទ្ធុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីជាហេងបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកលើកក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ែនគង់បកស្រាយថាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីទទួលថវិកាពីជនល្មើសជាធ្នូនឹងការដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពនោះឡើយហើយលោកបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តកំហុសប៉ះពាល់ធនធានធម្មជាតិនឹងត្រូវអនុវត្តច្បាប់ជាធរមានលោកអះអាងថាមន្ត្រីណាដែលប្រព្រឹត្តកំហុសដោយជាការចោទប្រកាន់របស់ពលរដ្ឋនឹងត្រូវទទួលវិន័យ
គោលការណ៍គឺគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តមិនមានគោលការណ៍ណាអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីឬក៏អ្នកណាទៅជួបជាមួយទៅនឹងអ្នកដែលរងទទួលការដាក់វិន័យដាក់ទោសទៅតាមច្បាប់កំណត់ឲ្យមានការជិះធ្នូទៅនឹងប្រាក់ឬទៅនឹងរបស់របរអីផ្សេងទេមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលមានការពាក់ព័ន្ធបាទទៅជាមួយទៅនឹងករណីទាំងអស់នេះក៏ត្រូវទទួលវិន័យទៅតាមកម្រិតនីមួយៗដូចគ្នាដែរ
ជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកប៉ែនម៉ូណាសង្កេតឃើញថាមន្ត្រីបរិស្ថានទទួលលុយពីពលរដ្ឋ16លានរៀលឬស្មើនឹង4000ដុល្លារហើយសរសេរក្នុងរបាយការណ៍បំភ្លៃថាទទួលលុយពីពលរដ្ឋតែ7.7លានរៀលគឺជាអំពើពុករលួយដែលទាមទារឲ្យអភិបាលខេត្តស៊ើបអង្កេតនិងដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋ
ទោះបីជាផាកពីនៃមិនក៏ដោយគឺថាបើសិនគេផាកមក4000ត្រូវដាក់4000បើផាកបានត្រូវដាក់ប៉ុណ្ណឹងបើមើលទៅឃើញខុសគ្នាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងវាត្រូវតែចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះមន្ត្រីដែលល្មើសច្បាប់ហ្នឹង
ពលរដ្ឋអះអាងថាមន្ត្រីបរិស្ថានអនុវត្តច្បាប់បានតែនៅលើពលរដ្ឋទូទាត់ធ្វើជាកម្មករសម្អាតដីស្រែចម្ការឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះរីឯបុគ្គលមានលុយមានអំណាចកាប់ទ្រន់ទ្រានដីព្រៃអភិរក្សក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់អស់រាប់រយហិកតាបែរជាមិនឃើញមន្ត្រីទាំងនោះចុះអនុវត្តច្បាប់នោះទេចំណែកឯជនមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងទៀតសោតក៏មិនឃើញមន្ត្រីទាំងនោះស៊ើបអង្កេតដើម្បីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានស្មើភាពគ្នាដែរខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រមាណថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាទីបំផុតសុបិនដែលមានរយៈពេល12ឆ្នាំរបស់លោកនឹងក្លាយជាការពិតនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះហើយបាទសុបិនដែលមានរយៈពេលជាង10ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែននោះគឺការដង្ហែបុណ្យកឋិនមួយពីកម្ពុជាកណ្ដាលឯនេះទៅកម្ពុជាក្រោមបាទការរៀបចំបុណ្យកឋិនទៅវត្តខ្មែរក្រោមនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសមួយដែលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបន្តគៀបសង្កត់សិទ្ធិគោរពសាសនានិងប្រតិបត្តិជំនឿរបស់ជនជាតិខ្មែរក្រោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមជាច្រើនអង្គត្រូវបានអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ស្ថិតក្នុងបរិយាកាសបែបនេះតើការដង្ហែកឋិនដ៏ធំដែលផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកហ៊ុនសែននេះអាចសម្រួលស្ថានភាពតឹងតែងក្នុងការគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងនៅវត្តកម្ពុជាក្រោមបានដែរឬយ៉ាងណាបាទនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមបានដែរឬយ៉ាងណាតើពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមព្រមទាំងប្រសង់ខ្មែរក្រោមមានទស្សនៈបែបណាដែរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដ៏លេចធ្លោនៅចុងឆ្នាំ2024នេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងរៀបចំឡើងនារាត្រីថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះហើយយើងក៏នឹងមានវាគ្មិនជាសកម្មជនខ្មែរក្រោមពីខ្មែរក្រោមតែម្ដងចូលរួមជាមួយយើងមានព្រះសង្ឃពីវត្តកាណាដាហើយនឹងមានអ្នកច្បាប់ដែលជាជនជាតិខ្មែរក្រោមដែរ ែរនឹងឡើងបបោស្រាយសំណួរទាំងអំបាមានេះហើយសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនោះថាតើសកម្មភាពហែកឋិនទៅវត្តខ្មែរក្រោមដែលស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដែលអាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបន្តគៀបសង្កត់សិទ្ធិក្នុងការគោរពប្រតិបត្តិជំនឿសាសនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនេះអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងធូរស្រាលដែរឬយ៉ាងណាហើយតើពួកគាត់មានទស្សនៈយ៉ាងណាដែរចំពោះសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរុងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយហើយលោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមួយយើងបានដោយសរសេរលេខទូរស័ព្ទដាក់ក្នុងខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងហៅទៅលោកនាងដើម្បីចូលរួមជាមួយយើងក្នុងកម្មវិធីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់ VTV អាស៊ីសេរីនារីត្រីថ្ងៃស្អែកនេះបាទឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាដែរថាចុងសប្តាហ៍នេះនៅរដ្ឋធានី Washington នេះក្រុមអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យក្រុមគណៈបកប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយនិងនៅប្រទេសកាណាដាផងស្កាត់ពីរដ្ឋនានាបានមកជួបជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងដើម្បីធ្វើបាតុកម្មរយៈពេល4ថ្ងៃគឺថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទ4ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1គេនឹងទៅធ្វើនៅឯមុខអគាររដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសនៃរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងនឹងគឺនៅថ្ងៃសុក្រហើយ3ថ្ងៃជាប់គ្នាទៀតគឺសៅរ៍អាទិត្យហើយនិងច័ន្ទគេនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរនៅរដ្ឋធានី Washington នេះតែម្ដងតើពួកគាត់មកធ្វើបាតកម្មនេះទាមទារអីដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថ្មីត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាបញ្ឈប់ការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាជាមួយវៀតណាមនិងឡាវដែលគេហៅកាត់ថា CLV នោះក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសអ្នកដែលហ៊ានបញ្ចេញទស្សនៈហ៊ានបញ្ចេញមតិនៅមិនទាន់ពេញចិត្តនៅឡើយចំពោះថាតើការបញ្ឈប់ការរកស៊ីនេះវាមានដំណាភៀបបែបណាវាមានការលាក់លៀមបែបណាគេទៀមទីរដ្ឋាភិបាលមានដំណាភៀបជាងមុនក្នុងការរកស៊ីជាពិសេសតកតងជាមួយនឹងវៀតណាមតកតងទៅនឹងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរនេះក្រៅពីនឹងបាតុករនឹងតវ៉ាទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថាននេះជាដើមដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រៅពីនោះពួកគេក៏នឹងតតាំងចំពោះសកម្មភាពមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាអក្រិតកម្មឆ្លងដែនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលតាមបញ្ជាឲ្យចាប់សកម្មជនឬប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាដែលរស់នៅនឹងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយដែលគ្រាន់តែរិះគន់ដល់លោកឬមួយក៏ការដឹកនាំរបស់កូនលោកនឹងត្រូវលោកបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យមានបាតុករចូលរួមធ្វើបាតកម្មក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃស្អែកនេះទៅហើយ VTV អាស៊ីសេរីក៏នឹងមានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តែម្ដងពីទីតាំងធ្វើបាតកម្មជូនលោកនៅនាងកញ្ញាធ្វើបិទតែវារៀងយប់ហើយក៏ដោយចុះពីព្រោះគេធ្វើបាតកម្មនឹងចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកឬមួយក៏9យប់នៅប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ម្ដុំម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង1ទៀបភ្លឺនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រុមការងារយើងក៏នឹងតាមដានអំពីការធ្វើបាតកម្មនេះជូនលោកនាងទាំង4ថ្ងៃនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានទស្សនាកុំបីខានឡើយបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតដែលរាយការណ៍ជូនដោយលោកទីនសាការីយ៉ាបាទលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍មកថាស្របពេលដែលបញ្ហាអូក្រិតកម្មនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនคล้ายជាកង្វល់សម្រាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីបានលើកបញ្ហានេះពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ2024ដោយជំរុញឲ្យកម្ពុជាទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែប្រទេសទាំងពីរសហការគ្នាគណៈកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងបន្ថែមទៅលើសហប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋជនបាទលោកទីនសាការីយ៉ាពីរដ្ឋធានី Washington
នេះឱកាសកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី44និង45និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅរាជធានីវៀងចន្ទប្រទេសឡាវកាលពីថ្ងៃទី9តុលានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកស្រីភេថងថានស៊ីនវត្រាបានពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីពន្យល់ការដោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរួមមានការចោរបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការជួញដូរមនុស្សនិងបញ្ហាគ្រឿងញៀនឆ្លងដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាដើម គេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានចុះផ្សាយថាអ្នកស្រីភេថងឋានបានលើកឡើងពីបញ្ហាទាំងនេះចំពោះមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍតំបន់ព្រំដែននិងបញ្ហាអសន្តិសុខដែលកំពុងតែគំរាមកំហែងដល់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាថៃបណ្ដាលមកពីអំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភាគីថៃបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្រុមការងាររួមរវាងភ្នាក់ងារប៉ូលីសថៃនិងកម្ពុជាក្នុងការជួយជនរងគ្រោះពីករណីជួញដូរមនុស្សនិងឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកម្ចាត់បណ្ដាញរបស់ពួកគេទាំងមូលចំណែកឯការជួញដូរគ្រឿងញៀនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងពង្រឹងអភិបាលខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់ច្រកចេញចូលដែលខ្លួនកាន់កាប់ការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរថៃបានបង្ក្រាបករណីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីចម្រិតទារប្រាក់និងបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូអនឡាញជាបន្តបន្ទាប់ដោយអាជ្ញាធរថៃអះអាងថាមានខ្សែបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិថៃ24នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យទៅអាជ្ញាធរថៃបន្ទាប់ពីពួកគេបានចូលរួមក្នុងក្រុមឆោបោកតាមអនឡាញរបស់ជនជាតិចិនដើម្បីបោកប្រាស់ប្រជាថៃក្នុងចំណោមជនជាតិថៃទាំង25នាក់នោះមានស្ត្រី2នាក់ជាជនសង្ស័យដែលរត់គេចពីដីកាតាមចាប់ខ្លួនរបស់តុលាការថៃចំណែកឯ22នាក់ផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរថៃរកឃើញថាពួកគេមិនមែនជាជនរងគ្រោះដោយសារការបង្ខំឲ្យចូលធ្វើការនោះឡើយមិត្តជួអសិសរ័យមិនអាចតាក់ទងប្រធានអង្គភាពអ្នកណោមពាករដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកណោមពាកអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិលោកឆែកកំខឿនដើម្បីសំសួរជំវិញនឹងបញ្ហានេះបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី10តុលាជំវិញនឹងរឿងនេះប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន់ប្រវេសន៍នៃអង្គការសង្ត្រលលោកឌីធីហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាអញ្ញាធោថៃតែអ្នកធ្វើអន្តរកម្មឆាប់រហ័សនៅពេលមានករណីអក្រិតជននឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនជាពិសេសប្រសិនបើករណីទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិថៃលោកឌីធីហូយ៉ាចង់ឃើញអាជ្ញាធរខ្មែរបង្កើនការរឹតបន្តឹងវិធានការបង្ក្រាបអក្រិតជនទាំងការឆោបោកការជួញដូរមនុស្សនិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនដល់កំចាត់ដល់មេខ្លោអក្រិតជនដើម្បីធានាពីប្រសិទ្ធភាពនៃការលុបបំបាត់នៅបទល្មើសទាំងនេះ
យើងក៏បានដឹងយើងក៏បានលើកអំពីការតាំងចិត្តការប្រឹងប្រែងតាមរយៈធ្វើគោលនយោបាយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះសម្អាតកម្ចាត់នៅកិច្ចកម្មឆ្លងដែនការជួញដូរមនុស្សការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្តីក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តដែលធានាបាននៅប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាវានៅមានកម្រិតនៅឡើយវាមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អង្គការដែលធ្វើការលើវិស័យហ្នឹងជាពិសេសតាមរយៈរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្លងមកនឹងបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកម្ពុជានិងថៃលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងការឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតកាលពីខែកក្កដាភាគីថៃបានរកឃើញថាជនឆបោកតាមអ៊ីនធឺណិតដែលបានធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋថៃបានប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីលាក់ខ្លួននិងធ្វើជាមូលដ្ឋានដែលមានលក្ខណៈជាបណ្ដាញដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធរថៃបានស្នើសុំកិច្ចសហការពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនជនជាតិថៃជាង100នាក់ដែលមានដីកាតាមចាប់ខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងបោកប្រាស់លើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតយកទៅកាត់ទោសនៅឯប្រទេសថៃរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជានៅលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីរកឃើញថាកម្ពុជាគ្មានឆន្ទៈក្នុងការឆ្លើយឆ្លៀវតាមដានវិច្មុខនិងផ្ដន់ទោសអក្រិតជនទុច្ចរិតនឹងខ្វះប្រព័ន្ធបង្ការបទល្មើសក្នុងរបាយការណ៍ដដែលនោះបានលាតត្រដាងនៅអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋរបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការបញ្ជូនជនរងគ្រោះទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញតាមរយៈការរកលុយក្រោមតុកជាដើមខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកទៅរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតឯករាជ្យគឺលោកមិចដារ៉ាវិញម្ដងបាទសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកសម្លេងចម្រុះនិងធានាឲ្យបាននូវសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យសហរដ្ឋអាមេរិកថាករណីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺលោកមិចដារ៉ានេះគឺជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយថាអាជ្ញាធរគួរតែដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះឲ្យទៅបំពេញការងារឡើងវិញដោយគ្មានការភ័យខ្លាចពីការសងសឹកណាមួយបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងពីករណីអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ានិងក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matsu Miller បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចដារ៉ាគណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគោរពនិងទទួលស្គាល់ការងាររបស់លោកលោក Matsu Miller បន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ពីការបារម្ភការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរូបនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួចហើយ
យើងបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីក្តីបារម្ភចំពោះការខាត់ខ្លួនលោកមិចដារ៉ានេះហើយគួរបញ្ជាក់ថាអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវមានលទ្ធភាពធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដោយគ្មានការភិតភ័យពីការសងសឹកណាមួយឡើយ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Jacques Pellet បានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភពីការចាប់ខ្លួននិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកសារព័ត៌មានលោកមិចដារ៉ានៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាជាមួយគ្នានេះប្រទេសបារាំងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានដោយពិនិត្យក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាឡើងវិញការអំពាវនាវនេះគឺអនុលោមទៅតាមអនុសាសន៍របស់ប្រទេសបារាំងដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលនៃការពិនិត្យឡើងវិញជាសកលតាមការកំណត់លើកទី4នៅកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្ពុជាឬហៅកាត់ថា UPR ប្រទេសបារាំងអះអាងថាខ្លួនគ្រប់គ្រងដល់អ្នកសារព័ត៌មានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការនានាដែលបំពេញការងារដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្តីបារម្ភនឹងការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងនេះក៏មិនខុសគ្នាពីបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗនៅលើពិភពលោកដែលមានប្រតិកម្មព្រមគ្នាកាលពីសប្ដាហ៍មុនព្រមទាំងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងលោកមិចដារ៉ាឲ្យមានសេរីភាពមកបំពេញវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់លោកឡើងវិញប្រទេសទាំងនោះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះបានរំលេចថាលោកមិចដារ៉ាជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាវីរៈបុរសរាយការណ៍ពីការជួយដូនមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2023ដោយសារតែជាអ្នកដែលឈានមុខបំពេញការងារដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សជាតិជាពិសេសជួយទៅដល់សមត្ថកិច្ចដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នករងគ្រោះពីការជួយដូនមនុស្សការបង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងក្រតកម្មឆោបោកតាមអនឡាញតកតងនឹងប្រតិកម្មរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនេះអ្នកខ្លឹមមើលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមលោកសឹងសែនករុណាមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាថាក្រុមបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីអាចនឹងឈានមួយជំហានទៀតដោយមានការដាក់វិធានការជាក់លាក់ណាមួយទៅលើអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើទុកបុកម្នេញស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកក៏ស្នើរដ្ឋាភិបាលងាកមកដោះស្រាយបញ្ហានេះដើម្បីបញ្ជៀសបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលនឹងកើតចេញពីទណ្ឌកម្មពីប្រទេសលោកសេរីហើយអ្នករងគ្រោះគឺពលរដ្ឋកម្ពុជា
សម្ពាធសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងវាជាគ្រាន់តែជារឿងមួយទេប៉ុន្តែត្រឹមតែត្រឹមសម្ពាធមួយដែលមិនទាន់ដល់កម្រិតហ្នឹងគឺមើលទៅរដ្ឋាភិបាលនឹងដូចជាគ្មានខ្វល់ខ្វាយអ្វីនោះទេពីព្រោះយើងឃើញហើយអ្នកដឹកនាំម្នាក់ម្នាក់មន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់ហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងបពួកមួយចំនួនហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមានអញ្ចឹងខ្លួននឹងគិតចាត់ទុកថារឿងហ្នឹងវាអត់ប៉ះពាល់ខ្លួនទេគឺវេទនាតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញគឺយើងគិតថាការដែលត្រឹមតែមានវិធានការពីសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុណ្ណឹងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគ្មានការព្រួយបារម្ភគ្មានការភ័យខ្លាចទេហើយអាចនឹង ធ្វើទង្វើផ្កើនទៅថែមទៀតហ្នឹងព្រោះនេះជាចរិតដែលយើងធ្លាប់តាមដានយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាមកហើយបាទ
តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានអៃក្រិចលោកមេចតារានៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលដែលចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីចាប់ខ្លួនលោកកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាតាក់ទងនឹងការបង្ហោះរូបថតរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដែលអាជ្ញាធរថាកាត់តឬជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายបើទោះជាយ៉ាងណាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកបិចតារានេះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការចាប់ឃុំខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានឯជាដើមដែលធ្វើឲ្យពន្ធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងចងៀតណែនកដននឹងត្រូវបានគេយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសនេះគឺជាកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិនិត្យមើលឡើងវិញស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងជ្រើសរើសយកវិធានការផ្សេងជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនពលរដ្ឋក្នុងពន្ធនាគារបណ្ដោះអាសន្នធ្វើនេះគឺតែដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារការជំរុញនេះបាទដូចជាបានជម្រាបលោកអ្នកនាងបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងជេណែវនៃប្រទេសស្វីសបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីលនីវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកវិធានការផ្សេងជំនួសការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារខណៈចំនួនអ្នកជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងប្រមាណ 50,000 នាក់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននាយកក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនិងយន្តការនៃសន្ធិសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមហាម៉ានីស៊ីសេហ្គូរ៉ូបានអានរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី57នៃក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមសប្តាហ៍នេះក្នុងរបាយការណ៍នេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសបានទទួលស្គាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនជាពិសេសលើភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារកន្លងមកប៉ុន្តែលោកអំពីលនីវឲ្យកម្ពុជាមានការអនុម័តគោលការណ៍នយោបាយថ្នាក់ជាតិស្ដីពីជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា
The report calls for the strengthening of alternative measures
ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សបានពិចារណាលើរបាយការណ៍របស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាស្របពេលមានការទទួលស្គាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយលក្ខខណ្ឌនៃការឃុំខ្លួនជាពិសេសលើភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគាររបាយការណ៍នេះក៏បានអំពាវនាវដល់ការពង្រឹងវិធានការជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនហើយក៏មានការអំពាវនាវឲ្យមានការអនុម័តគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិស្ដីពីជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌តាមរយៈការអភិវឌ្ឍនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យសំណុំរឿងប្រមទ័នដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជា
លើសពីនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំដែលកាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2025ដើម្បីបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដ៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវិស័យអសិស្រ័យមិនអាចសមការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីប្រធានអង្គភិបអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណានិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលតាកតងនឹងរឿងអ្នកជាប់ឃុំនេះ កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2023អង្គការលីកាដូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីការបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនដែលមិនចាំបាច់លើកុមារនៅក្នុងពន្ធនាគារដូចឥណែនការទៀនទានេះបន្ទាប់ពីចំនួនអនិច្ចជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារទាំង19កន្លែងដែលអង្គការលីកាដូឃ្លាំមើលមានការកើនឡើងជាង 30% ដែលជាចំនួនលើសពីចំនួនក្នុងឆ្នាំមុនចំនួនអនិច្ចជននៅក្នុងពន្ធនាគារមានរហូតដល់ទៅជាង 1,600 នាក់ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រហែល 96% នៃអនិច្ចជនទាំងនោះជាកុមារា 52% នៃចំនួនកុមារទាំងនោះគឺកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនកម្មនិង 37% ផ្សេងទៀតកំពុងរងចាំសាលក្រមស្ថាពរមន្ត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារធ្លាប់លើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នចំនួនអ្នកជាប់ឃុំនៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងប្រមាណ 50,000 នាក់ហើយចំនួននេះអាចកើនឡើងដល់ទៅ 60,000 នាក់នាពេលខាងមុខចំនួនអ្នកជាប់ឃុំកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនេះភាគច្រើនជាករណីគ្រឿងញៀននិងក្មេងទំនើងហើយភាគច្រើននៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះគឺអ្នកជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នមិនទាន់ត្រូវបានកាត់ទោសនៅឡើយទេតាកតងនៅរឿងជាប់ឃុំនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងធ្លាប់លើកឡើងថាកំណើននៃអ្នកជាប់ឃុំនេះមិនសមស្របតាមស្តង់ដារមន្ទីរឃុំឃាំងឬមណ្ឌលអប់រំកែប្រែឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតថាលោកទទួលស្គាល់ការស្វែងរកមធ្យោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធក្នុងការដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលគួរមានដំណោះស្រាយបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់លោកយល់ថាការអំពាវនាវរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជាការដាស់តឿនបន្ថែមទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអំសំអាតប្រាប់វិសុអេស៊ីសរីនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាថាភាពចង្អៀតណែនក្នុងពន្ធនាគារនេះគឺប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិជនជាប់ឃុំដូចជាបញ្ហាសុខភាពអនាម័យបរិស្ថាននិងសិទ្ធិផ្សេងៗទៀតរបស់អ្នកជាប់ឃុំ
ពិនិត្យពិចារណាមុននឹងធ្វើការចាប់ប្រកាន់ឬក៏ឃុំខ្លួនទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថាន
អ្នកខ្លមើលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរជ្រើសរើសយកយន្តការដូចជាការដោះលែងនៅក្រៅឃុំចំពោះអ្នកដែលចិត្តផុតទោសការអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននិងការពិនិត្យពិចារណាមុននឹងធ្វើការចោទប្រកាន់លើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសហជីពបរិស្ថាននិងសកម្មជននយោបាយជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយភាពចង្អៀតណែននៅក្នុងពន្ធនាគារនិងផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកជាប់ឃុំខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visu Asisari
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពន្ធនាគារប្រហែលជានឹងមិនសូវចង្អៀតទេពីព្រោះថាមានជនម្នាក់ទៀតដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងតាមបញ្ជាឲ្យចាប់3ថ្ងៃចាប់អត់ទាន់បានសោះនោះគឺជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនឹងគឺឈ្មោះលោកលីសមេតហើយមានបកកាត់អំណាចហើយនឹងជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននឹងដូចជាបានជម្រាបបានបញ្ជាឲ្យគេចាប់ខ្លួននឹងតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាម្លេះហើយការដែលលោកហ៊ុនសែនទីបំផុតនឹងប្រើឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកតាមចាប់ខ្លួនលោកលីសមេតនឹងពីព្រោះលោកហាក់ដូចជាទឹមភ្នាក់ខ្លួនថាអញលីសមេតនឹងដើរបោកគេតាតាមពិតនឹងគាត់ដឹងតាំងពីឆ្នាំ2022ម្លេះបើសិនជាលោកនាងបានឃើញសាររបស់លោកហ៊ុនសែននឹងគាត់ថាទីបំផុតនឹងគាត់សម្រេចចិត្តឲ្យគេចាប់ហើយពីព្រោះថាបោកលុយគេច្រើនណាស់កាលពីថ្ងៃកាលពីឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺជំកូនចំរបស់លោកគឺអ្នកស្រីអីត្រីសុខាដែលជាពិធីការរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងទៅខ្សាប់ប្រាប់លោកហ៊ុនសែនថាណោមានឈ្មោះលីសមេតនឹងទៅបោកលុយអ្នកណាម្នាក់នោះឈ្មោះសុកលេងនឹងអស់10លានដុល្លារហើយនឹងឲ្យលោកដឹងតាំងពីឆ្នាំ2022មកហើយលោកក៏ដូចជាចាត់វិធានការអីដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាចាត់វិធានការបែបណាទេនៅតែលីសមេតនឹងបោកគេបានទៅបោកអ្នកនេះទៅអស់230,000 ដុល្លារទៅបោកដល់នោះទៅ300,000 ដុល្លារទៅហើយការដែលបោកនឹងភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែ ថាឲ្យលុយមកដើម្បីគាត់យល់លុយនឹងយកទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនដូចក្នុងករណីលោកសុកលេងអញ្ចឹងឲ្យលុយលីសមេតនឹង100,000 ដុល្លារមកគាត់នឹងទៅយកទៅឲ្យលុយនឹងទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជាធ្នូឲ្យលោកហ៊ុនសែនឲ្យតំណែងទៅលើកទៅលោកសុកលេងនេះករណីចុងក្រោយបំផុតនឹងគឺគាត់ទៅបោកលុយ300,000 ដុល្លារពីឈ្មោះកនសុកាយដែលជាអភិបាលស្រុកលវៀអែមនឹងជាធ្នូដើម្បីឲ្យបានឡើងជាតំណែងអភិបាលក្រុងអរិយខ្សាត់បាទដូច្នេះនេះជារឿងដែលយើងដឹងទិញទួយតាមដែលតាមលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបមកក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលដឹងរឿងច្រើនជាងយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺលោកថាថៃអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VTV Asia ប្រចាំតំបន់ Asia Pacific នឹងឡើងមករាយការណ៍ជូនតាំងពីប្រវត្តិតាំងពីសកម្មភាពឯនានារបស់បុគ្គលឈ្មោះលីសមេតជំរាបសួរថៃ
បាទសូមជំរាបសួរលោកចន្ទញ៉បាត់សូមជំរាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់ VTV Asia បាទ
មានអីមកនៅស្រុកតាម៉ោងនេះម៉ោងដូរម៉ោងឯងមិនចឹងឯង4ម៉ោងពីលើម៉ោងនៅស្រុកខ្មែរបើនៅស្រុកខ្មែរពេលនេះម៉ោង8នៅឯនោះម៉ោង2:10ជាងឯងទៀបភ្លឺឯងប៉ិនមានអីភ្នែកយើងអ៊ឺតិចបើមកនៅស្រុកឯងឥឡូវមករៀបរាប់តិចមើលជាដំបូងហ្នឹងតើតើសាររបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទម្លាយអំពីរឿងលីសមេតបោកលុយហ្នឹងរៀបរាប់ដោយសង្ខេបតិចតិចមើល
បាទតាមពិតដែលលោកយុណបុតបានរៀបរាប់មិញត្រុសត្រុសហើយលោកអ្នកស្ដាប់បានឃើញសាររបស់លោកហ៊ុនសែនមិនថ្ងៃនេះហើយហើយលោកយុណបុតក៏បានរៀបរាប់ខ្លះដែរថាតាមពិតលោកហ៊ុនសែនដឹងរឿងឆោបបោករបស់លោកលីសាមេតហៅគ្រូមាហើយជាទីប្រឹក្សាទេវតាហ្នឹងគឺតាំងពីឆ្នាំ2022
លោកគ្រូទេបៀផងណាលោកគ្រូទេបៀផងទីប្រឹក្សាផងលោកគ្រូមាផងហើយនឹងលោកគ្រូទេបៀអនទៀតបា
ទបាទនៅគាត់ដឹងយូរប៉ុន្តែគាត់ទៅនឹងលោកហ៊ុនសែនទៅនឹងតលាយដាក់ចិត្តតលាយអាចលោកហ៊ុនសែនមានរឿងមិនសบายចិត្តហើយយើងដឹងថាលោកលីសាមេតបានបោកប្រាស់តាមសារដែលលោកហ៊ុនសែនទម្លាយនឹងគឺសិតតែជាមន្ត្រីនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលជាមន្ត្រីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអីចឹងទៅហើយយើងមិនដឹងថាអ្នកខ្លះអាចជាអ្នកជំនួញធំធំផងហើយវិធីដែលសោកលុយនឹងសិតតែគោលបំណងគឺដើម្បីឡើងតួនាទីពីមកកលាក់ទៅមកកលាក់ទៀតទៅកន្លែងដែលកាន់តែអាចរកលុយបានបាទតាមពិតតួនាទីខ្លះដោយលោកកនសកាយឹងគឺតួនាទីហ្នឹងអភិបាលស្រុកមកជាអភិបាលក្រុងវាតួនាទីតែមួយប៉ុន្តែអាចកន្លែងថ្មីហើយប្រហែលជាកន្លែងខ្លាំងជាងមុនបាទហើយក្រៅពីនោះទេដោយលោកសុកលេងនេះយើងអត់ដឹងថាមានតួនាទីអ្វីទេពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនអត់បញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ហើយយើងបានព្យាយាមសាកសួរទៅមន្ត្រីនគរអ្នកនាំពាក្យខាងស្នងការនគរបាលដែរប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធថាជាការសម្ងាត់មិនអាចបញ្ចេញបានទេហើយមកដល់ពេលនេះនៅថាទឹកឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តតាមវិធីអញ្ចឹងទៅនៅតែមិនទាន់ចាប់បានអញ្ចឹងហើយមិនហ៊ានបញ្ចេញព័ត៌មានអីទាំងអស់មកដល់អ្នកកសែតទេដោយឡែកយើងក៏តាក់ទងទៅខាងមេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺលោកឃីតិចដែរថាតើឥឡូវហ្នឹងករណីឆោបបោកហ្នឹងវាមានការអ្នកដាក់ពាក្យដាក់អីហ្នឹងប្រហែលហើយដែលជន់រងគ្រោះហ្នឹងក៏មិននិយាយអីទាំងអស់ថាសូមមិននិយាយទេព្រោះប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈមេធាវីអីជាដើមបាទដូច្នេះយើងឃើញអ្នកចាញ់បោកហ្នឹងគឺស្រាប់តែមានតួនាទីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមន្ត្រីធំធំហើយសាររបស់លោកហ៊ុនសែនបើទោះបីជាលោកដឹងក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងលោកហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាលោកលីសាមេតហ្នឹងនិងលោកហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានទំនាក់ទំនងអីទេដោយថាភ្នាក់ផ្អើលនៅពេលដែលលោកលីសាមេតហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកទៅបោកប្រាស់មនុស្សដទៃអីចឹងទៅតាមពិតគឺថាមានសាវតាទំនាក់ទំនងគ្នានឹងជាយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែលោកធ្វើហាក់ដូចជាអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងបាទ
បាទហ្នឹងឯងការពិតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឃើញវីដេអូរបស់លោកលីសាមេតលោកគ្រូមីលោកគ្រូទីបៀទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែននេះទៅតណាក៏ដោយចុះមិនចឹងឯងនៅបាត់ផ្ទាំងពីក្រោយនោះសិតតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកអគ្គមហាសេនាបតីទេជហ៊ុនសែនអីហើយផ្សាយជាទូទៅចឹងហើយក្រៅទៅពីនឹងទេរួមដំណើរនឹងមានទីប្រឹក្សាហើយនឹងជំនិតផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌួងលារានឹងដើរជាមួយផងដូច្នេះខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនដូចទឹមភ្ញាក់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះទឹមភ្ញាក់ខ្លួនថាគេប្រើប្រាស់ឈ្មោះលោកនឹងយកទៅបោកប្រាស់អីជាដើមហើយកូនរបស់គាត់នឹងចឹងដែរមិនចឹងឯងប្រមាណខែមុននេះមិនមានស្អីគេអុកញ៉ាលេងចន្ទណានៅអីសៀមរាបនោះទៅបោកប្រាស់គេទៅស្អីក្រុមហ៊ុន Brilliant City នោះទៅបោកប្រាស់គេនឹងយកឈ្មោះហ៊ុនម៉ាណែតនឹងយកទៅបងណែតនឹងគឺជាអ្នកនៅពីក្រោយបងណែតនឹងឯងជាអ្នកនៅពីក្រោយក្រុមហ៊ុននេះនឹងសុំជឿទុកចិត្តចុះហើយក៏គ្មានអ្នកណាទៅថាគ្មានអ្នកណាទៅអីទេមានតែឲ្យរង្វាន់មានតែឲ្យពាក់កម្រងផ្កាទៅលើលេងចណានឹងផងហើយទីបំផុតទៅខ្ញុំនៅចាំ នៅពេលដែលគេរស់រឿងរឿងនោះវាបែកខ្ចោខ្ចាយពេញណាពេញណីទៅរឿងលេងចណ្ណាហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឆ្លើយមកថាម៉េចកាលនឹងឆ្លើយថាអត់ចាប់មីមន់ហ្នឹងទេទុកមីមន់ហ្នឹងឲ្យពងដើម្បីយកពងអីចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានការតវ៉ាខ្លាំងទៅក៏ចាប់មីមន់ហ្នឹងទៅឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនទៀតឯងមិនចឹងទេគាត់មិនប្រើពាក្យថាទុកមីមន់នឹងឲ្យពងទេគាត់ប្រើពាក្យថាគាត់មិនគួយបក់ផ្សែងនៅពេលដែលផ្សែងនឹងវាមានហើយគាត់នឹងទៅពន្លត់ភ្លើងនឹងវិញប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះស្រាប់ពន្លត់ភ្លើងនឹងអត់បានឆ្ងល់ដល់ហើយហេតុអីបានទីចាប់ឌីសមេតនឹងអត់បានដូចយើងទៅចែកគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនៅឯណាពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសម៉ាឡេណានៃនោះសោះនឹងក៏ទៅចាប់ខ្លួនមកបានដែរស្រាប់តែឌីសមេតនឹងមុខមាត់ប្រពន្ធជាងពហិលោកគ្រូមាប្រពន្ធជាងពហិបោកលុយគេអស់រាប់លានដុល្លារនឹងស្រាប់តែមកដល់ពេលនេះនឹងចាប់អត់បានអានឹងជាចម្ងល់មួយដែលយើងឆ្ងល់ប៉ុន្តែឥឡូវងាកមករឿងលោកគ្រូមានេះវិញតើលោកគ្រូមានឹងមានតំណែងមួយនៅណាខ្លះឌីសមេតនឹង
បាទអរគុណលោកចន្ទបតណែលោកគ្រូមាននេះតាមពិតដបងឡាយគឺផ្ដើមចេញពីជីវិតជាអ្នកគ្រូទាយជាគ្រូទាយដែលគាត់ហៅខ្លួនឯងថាជាគ្រូកញ្ចក់ទិព្វក៏ប៉ុន្តែគាត់បានខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកមានមួយរំពេចហើយលឿនមែនតើលោកចន្ទបតគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកមានហើយមានឈ្មោះមានអីចឹងទៅគេស្គាល់គេអីលើបណ្ដាញសង្គមនឹងប្រងព្រាតទៅហើយហៅខ្លួនឯងជាអង្ការក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមរកមើលប្រតិក្រិតដែលតែងតាំងគាត់ដែលផ្ដល់ក្រុមង
ារមែនធ្វើអង្ការនេះអង្ការហើយបណ្ឌិតទៀតអង្ការ
បណ្ឌិតអង្ការបាទអ្នកអង្ការបណ្ឌិតទៀតហើយប៉ុន្តែគាត់សារភាពខ្លួនឯងថាបណ្ឌិតនឹងបណ្ឌិតកិត្តិយសទេគាត់មិនដែលបានរៀនសូត្រអីចេះដឹងទេគាត់សារភាពខ្លួនឯងដែរបា
ទអញ្ចឹងដូចចង្វាយគាត់ដែរទីប្រឹក្សាឯងចង្វាយសបណ្ឌិតកិត្តិយសដូចគ្នា
ឆ្នាំណាគ្រប់នឹងលោកជំនាន់បាទបាទនឹងហើយគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញជីវភាពរបស់គាត់នឹងយើងឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគឺគាត់មានភូមិគ្រឹះមានផ្ទះនឹងគ្រប់ស្ទើរគ្រប់ខេត្តធំធំមែនតែនហើយធ្វើឡើងរៀបចំ
សុំកាត់ថៃបន្តិចនៅដូចអ្វីដែលយើងឃើញនៅលើរូបនេះផ្ទាំងពីក្រោយនឹងគឺជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហើយអ្នកដែលមកអមដំណើរនឹងគឺទីប្រឹក្សាជំនិតមួយរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកឌួងតារានឹងដែរបាទ
បាទបាទគឺមែនទេណាគាត់ដើរតាមពិតគាត់ដើរឃោសនាដើរអីហើយនៅក្រោយផ្លាកអានឹងដែលគាត់ដាក់នឹងគាត់ប្រកាសជាហោហែមិនត្រឹមតែអញ្ចឹងឯងលោកបុតគឺថាការបោកប្រាស់វិធីរបស់គាត់ដែលយកឈ្មោះលោកហ៊ុនសែនទៅប្រើនឹងគឺលោកផលិតជាចម្រៀងឃោសនាអីហោហែហើយស្រែកឲ្យដើរជាមួយមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងប្រងព្រាតមានតាំងពីគាត់ដើរជាមួយទាំងរដ្ឋមន្ត្រីទាំងដូចជាលោកថងខុនជាដើមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរមានជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនលោកឌួងតារាតាំងពីអភិបាលខេត្តផ្សេងៗជួយស្រុកអាញាធោពាក់ព័ន្ធនឹងគឺថាគាត់ដើរឃោសនាដើរអីជាមួយគ្នាអីហោហែហើយគាត់ថាគាត់នឹងគឺជាជំនួយការគាត់ស្រែកក្តែងក្តែងថាគាត់បានតំណែងតំណងផ្ទាល់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនអីជាដើមបាទដូច្នេះយើងចង់ឲ្យលោកនេះនឹងបានស្ដាប់សលេងរបស់ឯងលោកលីសាមេតនឹងតិចថាតើគាត់បាននិយាយថាគាត់មានតំណែងតំណងយ៉ាងម៉េចខ្លះជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនដែលកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ចុះទៅឃោសនាអីហ្នឹងបាទ
បាទ
មុននឹងខ្ញុំមកនេះសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចបេតាមេតាសន្តិភាពសម្ដេចទេវដិតបានផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់លោកសូមអបអរសាទរសម្ដេចលោករវល់ថ្ងៃនេះក៏លោកបានអញ្ជើញមកខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកបានឲ្យខ្ញុំណាអញ្ជើញមកជួបជាមួយពជាប្រដ្ឋណាសម្ដេចលោកជួបជាមួយកម្មករកសិករកម្មកររបស់លោកកូនក្មួយរបស់លោកបានជាលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យផ្ដាំផ្ញើទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានសួរសុខទុក្ខបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់របស់សម្ដេចតេជោសូមស្វាគមន៍អបអរសម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចទេពបណ្ឌិតអ្នកមានគុណមហាវរៈជាតិនឹងជាបៃតាសក្តិនៃស្ត្រីប្រជាជាតិកម្ពុជាទីក្រុងដល់ពុកពួក
ស្ដាប់ប្រសាអ្នកអង្ញាបណ្ឌិតនឹងទៅមើលទៅដូចប្រកបដោយកតេបណ្ឌិតនឹងសម្បើមណា
តាំងទ្រូងនិយាយមិនទាន់ដែរផងឲ្យគេទះដៃមួយ
ប បាទនៅពេលដែលយើងប្រចាំងរូបអ្នកអុកញ៉ាបណ្ឌិតទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនលីសមេតនឹងមានអ្នកស្ដាប់យើងបានទសេផ្ញើមកថាមើលទៅស្ដៀងលោកហ៊ុនសែនដែរមុខមាត់ស្ដៀងគ្នាដែរថៃមើលទៅឃើញស្ដៀងគ្នាដែរទេ
តំណាង
បាទខ្ញុំមើលមុខសែនស្ដៀងឯងប៉ុន្តែក្បាលពោះឃើញស្ដៀងហុចទៅមុខដូចគ្នា
បាទ
កាត់តិចទៀតចុះមុននឹងថៃមើលទៅដូចកំ្លែងមិនយ៉ាងស្រុកយើងដូចកំ្លែងមែនទេណាលោកគ្រូទីបៀលោកគ្រូទីស្អីឯណាមកអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមកផ្លែដូចថៃរៀបរាប់ជាងស្រាប់តែមកវឹបដើរទីបៀអង្គកំប៉ុងអីទីទួយសោះស្រាប់តែមកវឹបខ្លាយទៅជាគ្រូមីរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនសែនដើរបោកលុយគេរាប់សិបលានដុល្លារដែលដូចខ្ញុំនិយាយដើរទីបៀអង្គកំប៉ុង10 20រៀលសោះនឹងស្រាប់ទីប្រភពមកវឹបឡើងទៅភ្លាមខ្លាយទៅជាអ្នកអុកញ៉ាទៅជាបណ្ឌិតទៅជាស្អីអីចឹងទៅមានលុយរាប់លានទៅសង់ផ្ទះសិតទៅឈើប៉ិនិតពេញខេតអីទាំងអស់ហើយរៀបរឹកលែងចង់តាន់ភ្លាមបំពេចហើយទីប្រភេទទៅគឺអាចរស់បានដោយស្រួលរហូតដល់តែមិនដឹងថាតើបោកគេបានប៉ុណ្ណាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននឹងប្រកាសឲ្យយើងដឹងនឹងតើ3អ្នកទេមិនចឹងទេម្នាក់10លានម្នាក់23លានម្នាក់10លានម្នាក់23ម៉ឺនម្នាក់30ម៉ឺនបាទក្រៅពីនឹងទៀតមិនដឹងប្រមាណនេះបើតាមសាររបស់លោកហ៊ុនសែនថាច្រើនណាស់រហូតដល់គាត់បញ្ជាឲ្យគីតិចនឹងទៅចាំទទួលពាក្យបណ្ដឹងផងមកដល់ពេលនេះមិនដឹងតែប្តឹងបានប្រមាណអីបានប្រមាណហើយការប្តឹងនេះទៀតសោតការដេញតាមចាប់ខ្លួននេះទៀតសោតមិនដឹងតើតើចាប់បានឬមិនបានជាទូទៅដោយលឿងយើងនិយាយអញ្ចឹងតែបជារបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺភ្លាមហ្នឹងគឺថាទៅដល់កាហែងណាក៏លោកតាមចាប់ខ្លួនតរតើបានដែរប៉ុន្តែដោយឡែកគឺរឿងនេះចាប់អត់បានសោះហ្នឹងឯងឥឡូវនេះតើយើងទៅចែកគ្នាមករឿងទៀតតើការដែលលីសមេទៅបោកគេហើយដើម្បីឲ្យយកតំណែងនេះហើយលោកហ៊ុនសែនដឹងហើយនេះខ្ញុំជាឆ្ងល់ថាអីក៏លោកហ៊ុនសែនមិនប្រកាសជាទូទៅទៅឲ្យគេដឹងទៅថាណែលីសមេនេះយកឈ្មោះខ្ញុំយកទៅប្រើណាពីថ្ងៃនេះតទៅសុមេតាបើឃើញជននេះទៅយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើសុមេតាកុំឲ្យបោកលុយអីតទៅទៀតទីផុតស្ងាត់ឈឹងតាំងពី2022មកអ្វីដែលខ្ញុំអត់យល់នឹងគឺចំណុចហ្នឹងថៃមានអីរៀបរាប់ពីចំណុចរឿងដើរបោកលុយគេដើររត់ការយកតំណែងនេះហេតុអីបានជាស្ងប់ស្ងាត់បន្តពេលនេះហ្នឹង
បាទនេះយើងលោកចំណុចតាមពិតទៅគឺប្រកាសណាស់ថាលោកអនសានិងលោកលីសមេតពិតជាស្គាល់គ្នាហើយមានទំនាក់ទំនងគ្នាមែនដូចលោកលីសមេតបាននិយាយក្តែងក្តែងមកអញ្ចឹងថាគាត់បានទទួលសារផ្ដែផ្ដាំផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនឹងពីសម្ដេចម៉ែសម្ដេចពុកអីហ្នឹងទៅដែលលោកលើកដំកើងហ្នឹងទៅដូច្នេះគាត់ពិតជាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាហើយលោកហ៊ុនសែនវាច្បាស់ណាស់លោកបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនបានដឹងផ្ទាល់ក៏មានមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងពេញទឹកពេញដីដែរហើយលោកលីសមេតហ្នឹងគឺថាផ្សាយតាម Facebook ទេគ្មានអីចម្លែកទេថែមទាំងនិពន្ធបទចម្រៀងទៀតផងប្រកបប្រកាសថាគាត់ជាទីប្រឹក្សាអីជាដើមលោកហ៊ុនសែនដឹងថាលោកលីសមេតអីបោកប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងលោកលីសមេតគាត់ចេះជាគ្រូមីជាគ្រូអីដែលថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកហ៊ុនសែនប្រើដែរទៅបីប្រើអីក៏ដោយប៉ុន្តែលោកលីសមេតអាចមាន fan អីចឹងទៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះដែរព្រោះចេះទាយអីតាម online ខ្លះផងអីចឹងទៅដូច្នេះគាត់ជួយឃោសនាគាត់បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅបីបោកមែនប៉ុន្តែយើងឃើញសម្ដីរបស់លោកលីសមេតបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ណាស់ចំពោះលោកហ៊ុនសែនចំពោះសម្ដេចពុកហ៊ីនបូជាជីវិតអីចឹងទៅដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនអាចបិទភ្នែកបិទច្រមុះអីទៅបណ្ដោយឲ្យលោកលីសមេតរកស៊ីអីចឹងទៅទៅបោកប្រាស់អីបានអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនជាចាត់វិធានការអីទេហើយយើងឃើញកន្លងមកមានអំណាចណាលោកលីសមេតហ្នឹងលោកយើងបាត់បានឃើញហើយគាត់បានបង្កព្យុះភ្លៀងសម្បំណាកាលពីឆ្នាំ2023ហើយយើងឃើញហើយគាត់ឲ្យគេដាក់កញ្ចក់នៅសាលាសកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់ហៅសកលវិទ្យាល័យអន្តរវិជានោះឲ្យគេដាក់កញ្ចក់ឲ្យហើយអត់ឲ្យលុយគេទេធ្វើឲ្យម្ចាស់ម៉ៅការធ្វើកញ្ចក់នឹងដាក់សាលានឹងដែលចំណាយលុយហើយដែលជាពាក់លុយគេបានដូចជាជាង 20,000 ដុល្លារហ្នឹងគឺទូញសោកយំអីរៀបរាប់ស្វែងរកយុត្តិធម៌អីផ្អើលពេញ Facebook ហ្នឹងទៅរហូតដល់មហាជនហ្នឹងគេជេរលោកលីសមេតអីហ្នឹងទៅថាប្រើអំណាចប្រើអីហ្នឹងហើយ
មើលរូបថៃសុំកាត់តិចមើលរូបគាត់ទៅកំពុងឡើងអរគុណសន្តិភាពអរគុណលោកហ៊ុនសែនឡើងបែកយើងហើយមានអ្នកទៅជួយយើងពីក្រោយ
អឺអ្នកជួបនេះ
បានជាកាត់ថៃបានជាកាត់ឲ្យកាត់មួយទៀតចុះថៃនៅពេលដែលថៃនិយាយអំពីរឿងលោកគ្រូមានលោកគ្រូទាយនឹងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបញ្ជូនសារមកឲ្យសារគាត់បែបនេះថៃឆ្លើយរួចរួចខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអានថាសួរឲ្យលោកថៃផងប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកគ្រូមាទាយបៀអំពីជោគចិត្តារាសីរបស់គាត់ថានឹងរលាយអស់ហើយតាមមើលអញ្ចឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនខឹងតាមចាប់អាម្នាក់នឹងអាចទេ
បាទនឹងហើយលោកយុនបាត់អឺលោកចេះទាយហ្នឹងទៅហើយលោកហ៊ុនសែនពេញចិត្តពេញថ្លើមដោយសារថាជាកូនចៅរបស់គាត់ដូច្នេះហើយគាត់អត់មានវិធានការទេដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមែនតើដោយសារតែជាកូនចៅជាអីមានតំណងជាមួយគ្នាហើយការបោកប្រាស់នឹងរយៈពេលយូរក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនអត់មានវិធានការអីដែរបាទគឺនៅបណ្ដោយឲ្យធ្វើអីអញ្ចឹងទៅហើយលោកលីសាមេតនេះតែងតែចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនលើកដំកើងលោកហ៊ុនសែននឹងជាទេវតាជាអីជាប្រអិនចាប់ជាតិជាអីអញ្ចឹងទៅបាទនិយាយអីហ្នឹងទៅដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រជាច់ប្រជានឹងលោកហ៊ុនសែនស៊ីចូលហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យធ្វើទៅឲ្យតែកុំឲ្យតែប្រឆាំងគាត់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើដូចខ្ញុំមិននិយាយចឹងថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទៅបីនៅកាហែងណាក៏ដោយនៅទីណាក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនតាមប្រជាចាប់ឲ្យបានដែរដូចលោកឌីសាមេតចឹងមិនមែនគេចាប់មិនបានទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាចឹងជាកូនចៅរបស់គេទៅបីណាក៏គេបិទភ្នែកបិទច្រមុះចឹងគេខឹងមកផ្លេតក៏លោកហ៊ុនសែនខឹងមកផ្លេតអីចឹងបណ្ដឹងស្ដីថាឲ្យតិចតួចចឹងទៅហើយអានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអំណាចរបៀបបុគ្គលលោកជំនាត់លើអំណាចរបៀបបុគ្គលវាមិនមែនជាការដឹកនាំរបៀបតាមការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេ